turundusuudised .
ühes ööpäevas laaditakse YouTube'is üles 12 aasta jagu videoid, Instagramis siis laaditakse üles 40 miljonit fotot, Twitteris saadetakse ööpäevas 400 miljonit sõnumit ja Facebookis jagatakse omavahel 2,5 miljardit erinevat siis sisu hulka. Ja ega siin ei oskagi muud öelda, kui need numbrid räägivad sellest, et üha raskem sellest tänapäeva nii-öelda sotsiaalmeedias ja internetimeedias, kus sisu kasvab ja kasvab, on tegelikult oma sõnumiga löögile pääseda. Te olete kõik turundajad. Mida see tendents, mida need suured numbrid teile räägivad, kuidas te kommenteerite?
Esiteks see, et turundus suures osas on kolinud interneti. On digitaalne, mis tähendab seda, et sa pead oma toote või teenusega jõudma sõna otseses mõttes klienditaskusse välja. Et kui vaadata veel ühte tendentsi nende numbrite taustal, et iga jumala päevaga kasvab nutitelefonidest interneti tarbijate arv, siis tähendab see seda, et kas või näiteks kodulehekülje üles ehitamist pead sa alustamagi nutitelefonist ja siis kasvama alles lauarvutini välja, et need tegevused, mida me oleme teinud turunduses siia maa nii-öelda klassikalises võtmes, on nii-öelda pöörduvõrdelises väärtuses sellega, missugused on tendentsid, et me toodame, meile meeldib ju toota teksti ja sõnumeid ja nii edasi, aga tegelikult me peaksime mõtlema hoopis vastupidi, et missugune pilt kõnetab inimest soovitud moel või missugune video või muusikapala mõjutab teda soovitud moel ja nii edasi, et me enam ei müü tegelikult toodet, vaid et me tegelikult püüame tähelepanu sellisel moel ja sellest vahendist, mida inimene parasjagu tarbib. Seda ma arvan.
Marian.
No see uudis tõi mulle ausalt mälupildiga viis mind tagasi lapsepõlve, kus oli vist selline ilmselt paljud muinasjutud või olid nad vene muinasjutud, kui ühel hetkel olid sa siis nii-öelda ristteel või oli valida siis nii-öelda, et lähed vasakule, lähed otse, lähed paremale. Ja siis see vastav inimene tegi selle valiku ja siis koges seda, mis ta siis seal teel siis eks ju nägi. No, et ma usun ka, et see meeletu info hulk, mis meid tabab iga päev, on tegelikult ja on samamoodi, et sa teed oma need valikud mingisugusel väga sellisel väiksel ja baastasandil. Ja ilmselt suurem osa see infost lähebki sinust mööda, aga mingisugusel kummalisel moel ikkagi, isegi mina, kes ma ei ole ju sündinud sellisesse infoajastusse, eks ju, olen kogenud hoopis teissugused tasandeid, ikkagi suudan teha siin mingisuguseid valikuid, et järelikult ikkagi see, kes on tahtnud minuni jõuda, kuidagi jõuab minuni. Ja kui ma ei jõua, ütleme, läbi selle nii-öelda meediasse paisatud infohulga, siis on see sama võrgustik, millest Kadri enne rääkis. Et tegelikult on meil ju kõigil selline nii-öelda heade sõprade ja tuttavate võrgustikud, kes siis kõik shortlistivad meie jaoks midagi. Ehk siis turundajatena võib-olla ongi see küsimus, et võib-olla ei olegi see nii suur paanika, et kuidas siis jõuda nüüd selle õige inimeseni, aga siis tekitada endale see võrgustik või need edasi müüjad ja nad tekivad, sest tähendab, et ilmselt see on selline arengu loomulik osa, et kui sa enam ei suuda haarata sellest pilvest midagi, siis hakkavad tegelikult genereeruma mingisugused teised süsteemid ja inimesed hakkavad oma otsuseid tegema mingisugused muid teid pidi. Nii
et. Kahtlemata, üks märksõna on ka ristmeedia, et sa ei saa oma tegevust turundustegevust planeerida ainult nagu ühte prioriteetset meediat silmas pidades, et sa pead vaatama seda nii-öelda võrku tervikuna, et üks toidaks teist.
Anu.
Minu jaoks on siin kui hästi mitu asja, et see nii-öelda see big data või suured andmemassiivid, nagu võiks seda eesti keeles vist öelda, et see on trend, mis on pihta hakanud ja nüüd nagu tõenäoliselt ei lõppele nagu lähiajal. Ja ma arvan, et siin on nagu mitmed protsessid, mis seda toetavad ja millele peaks turundajad tähelepanu pöörama. Et üks on kindlasti see, et mida rohkem meil on valikuid, seda rohkem me peame üritama aru saada, mida need valikud meie jaoks tähendavad ja kust raha tegelikult tuleb. Et mul oli eelmisel nädalal just hea võimalus valmistada ettekanne turundustrendidest ja ma sattusin selle mõtte peale, et kogu maailm digitaliseerub. Ja me oleme senini hästi rahul olnud selle digitaalse maailmaga öeldes, et kõik on väga hästi mõõdetav. Aga nüüd me paraku hakkame jõudma sellesse olukorda, kus me ütleme, et tegelikult ei ole nii hästi mõõdetav. Me ostame mingisuguseid klikke, mida võib-olla ei tehtud. Me ostame mingisuguseid näitamisi, mida tegelikult füüsiliselt ekraanil ei eksisteerinud, me maksame selle eest raha ja oleme heas usus, et see kõik toimib, tegelikult ei toimi. Ja probleem on ka see, et meie eesmärk ei ole ju kellegile midagi näidata, vaid meie eesmärk on lõppkokkuvõttes kas siis raha koju tuua või siis kellegile mingi sõnum kohale viia ja ikkagi teda meiega suhestada või seostada. Et järjest olulisemaks isegi kui see nii-öelda meediumite ja info osakaal kasvab, on aru saada, et mis mõju iga konkreetne kanal meie jaoks omab ja mida me seal tegema peaks. Ja noh, teine, mis siin juures on hästi selgelt see, et noh, mis moodi me seda teha saaksime. Noh, kui me räägime miljarditest videotest, mida üles laetakse, siis noh, see ei ole nagu meie mõtte võimuses neid isegi mitte hoomata seda hulka, eks ju. Et mis mulle meeldib, on just nimelt see sama nii-öelda startupide trend. Ja kui vaadata, et see startupide trend toetab turundust tõenäoliselt lähiajal üsna palju, seetõttu, et tõenäoliselt sealt hakkab tekkima neid ideid, kes suudavad luua turundajatele tööriistad nende andmemassiivide analüüsiks. Et praegu on see pilt tohutult kirju, et sa saad mingid üksikuid juppe juba kätte, mis aitavad sul mingit infot töödelda ja sealt mingit nagu insighti või mingit aru saamist kätte saada, aga et lähiajal tõenäoliselt tekivad ka need lahendused, mis suudavad siis nii-öelda kompleksemalt meie suurvi andmemassiive analüüsida ja öelda, et nende põhjal on tõenäoliselt need asjad, mida sa peaksid jälgima. Et minu mõelest on hästi põnev aeg tulemas ja selle kokkuvõtteks oli loomulikult see, et ettevõtjad arvestage, et lähiajal nõuab turundusteilt rohkem investeeringuid IT-sse, kui IT senini on nõudnud.
Maria.
Et pange rahakotid valmis.
Aga kõik see vist ikkagi viitab sellele, et see sõnum või emotsioon või see, mida me anname sinna sellesse tohutusse pilve välja, et see peab ikkagi olema väga see just täpne, sest keegi korjab ta üles. Sina, mina, kolmas ei näe seda, aga keegi korjab ta üles ja me tegelikult ju kõik näeme, kuidas meedias levivad näed, et see on saanud nii palju vaatamisi, sheerimisi, see on saanud nii palju, tähendab, et see hakkab tegelikult, et see ongi see mingi alternatiiv võrk hakkab toimima. Kuhugi ta paisatakse, aga lihtsalt selle mõtte ilu on selle asja lõpuks eks ju maha müünud või ta viinud ikkagi sinna, kuhu tarvis on.
Aga eks see üllatusmomendi loomine turundajal on üha raskem ja raskem, sellepärast, et ka psühholoogid ütlevad, et kuna ka filmitööstus vaata kujundab meie sellist, ütleme siis nii, et meie adrenaliini nupu tundlikkust, et meid on järjest raskem üllatada, eriti noori, kes kasvavad üles digimaailmas, no millega sa mind enam üllatad, kui kõik arvutimängude tootjad on mind juba üdini nagu üle üllatanud, eks ole. Et kuidas sa müüd midagi või turundad midagi noorele, kelle adrenaliini lupp on juba nii tundlik, eks ole, et ta lihtsalt enam ei kergita kulmugi sinu pingutuste peale.
No, minul on selle teema lõpetuseks võib-olla baasiks endal tähelepanekut, et üks on kindlasti see, et ma olen märganud oma enda tegevustes, kus on tarvis nii-öelda kas siis Facebookis või kuskil mujal tähelepanu millegi ka pälvida, siis jah, ütleme nii, et me teame, et tekstid enam ei müü, eks ole, me teame, et on vaja pilte ja videoid, ja me teame, et need peavad olema väga head ja üks see kriteerium, mida ma olen alati inimestele nagu öelnud, et kisusid keskpäraseid asju ei ole mõtet jagada, et sellised asju, mida sinu tuttavad ja sõbrad edasi jagavad, neid me oskame kõik jagada. Aga sellised asju, mida nad ilma sellelt, et sa neile üle elistaksid ja paluksid, et ole hea jaga, äkki võidad midagi veel või mis iganes, see eeldab oluliselt tugevamalt, see, mis tegelikult Marian ütles, et see asi peab olema ikka väga hea, see asi peab olema väga hea, see wow-effekt on
sobiv.
See, just nimelt, sellele seltskonnale sobiv, ta peab tekitama temas mingi wow-effekti, ükskõik milline see emotsioon on ja siis see hakkab ise kasvama ja üks tehniline trikk, mida mul lapsed soovitavad kogu aeg, et vaatavad, et no, mida te ajate siin oma seda värki, te tahate saada siin mingid 10, 20, 100 laiki kuhugi, no mis jama on, eks ole? Väga hea, ma teen teile, mul vanem poiss sellist asjadega tegeleb. Tuleb hakata suure jalgpalliportaali manageriks või seal on, et nagu mitte manageriks, kes internetis saavad hallata neid nende Facebooki lehekülge, kui sa oled tubli, siis sa saad hakata. Ja vaata, kui sa oled selle positsiooni saavutanud, vaat siis sa paned sinna ühe selle lingi üles, et vaadake kõik ja siis vaatab sul seda 100 miljonit inimest ja sa automaatselt sa saad seda. Et tekivad tegelikult uued niisugused tehnikad, millega on võimalik
manipuleerida masse.
See ei ole seal lõpetanud ülikoole, eks ju?
Ja
see
selleks pärast juhitab ole veel keskkooli.
Ja siis tegi 6 küsimused, mida me siis nendele lastele peaks õpetama.
Paratamatult me ei jääga surmani vanakooli turundajateks, sest me oleme kasvanud üles selles keskkoolas, kus me oleme ja me ei jõua iialgi selle sellele tasemele, mis 9. klassi poisseks.
Okei, aga teine meie uudis kiiresti ja siin ma paluksin lühidelt kommentaare. See siis tuleb meile Euromonitorist, kes siis on rohkem kui 80 riigis püüdnud uurida inimeste riietus stiile ja nende shoppingu eelistusi ja on siis liigitanud meie tublid shoppajad sellisesse kolme toredasse kategooriasse, minule nad väga meeldisid. Üks on siis selline praktiline shoppaja, ma ütleks, kes siis vaatab, et asi oleks funktsionaalne ja odav. Siis on selline, nad ütlevad, fit fanatic, mida võiks siis öelda, et see vaatab, et kas asi talle sobib või ei sobi, eks ole, tema figuuriga. Ja siis on kolmas tüüp, on siis need, kes jälgivad stiili ja brändi. Ja siis nad kõik, nii nagu siit sellest artiklist pikemalt oli võimalik lugeda, nad kõik käituvad natuke erinevalt, nad kõik eelistavad midagi ja me saime ka teale, et need, kes on sellised stiilitundlikumad ja bränditundlikumad, need nii-öelda keskmiselt iga kuu ostavad endale uusi asju, eks ole, ja teised ostavad siis natukene vähem neid asju. Ja veel tuli veel välja, et need stiilitundlikumatel ei olnud ka see hind kuskil nii väga kõrgel kohal kui teistel oli, eks ole. Nii et meil on nüüd teada, et vähemasti kolm kategooriat on rahvusvahelisel plaanis olemas. Ma ei tea, kas need kategooriad on ka Eestis olemas ja ma ei tea, meil on siin stuudios kolm naist, kas me kõik võiksime liigituda igaüks ühte kategooriasse, ma ei tea seda. Aga kui küsida siit, et kas selline segmenteerimine on õige teie arvates ja ma küsiksin ka teistmoodi, võibolla peaks minema veelgi kaugemale, võibolla need rühmasid on veelgi rohkem, kuhu peaks ütleme tark kaupmees oma kliendid jaotama selleks, et rohkem raha välja võtta.
Tead, jube raske on seisukohta võtta, kui ole elus nagu kuskil.
Nüüd on küll õigetele inimestele küsimus.
No kolm naist on meil siis
kuulis. Ega sa ei taha öelda, et me selle järgi külalised valisime.
Ma loodan.
Pea aeg võtta.
Nii, no me ei ole mängalt kliendid, siis ma saan aru, et küsiti kliendid.
No kõiki asju on võimalik segmenteerida ja kategoriseerida nii nagu hing ihaldab ausalt öelda ja see, kuidas sa need andmeid kasutad, on sinu enda suva tegelikult.
Oot, kas sa enese tundsid ära kuskilt siit
natukse tundsin, ikka tundsin, no siit ja sealt, aga ma mõtlen, kui ma oleksin rõivatööstur kaupmees, siis ma enne kõike ikkagi tahaksin jõuda sinna nii-öelda tulemuseni, millele Anumal enne viitas, et kus tegelikult raha tuleb. On ju. Ja kui sa mõtled nende stiili ja trendi teadlike noorte peale ja selle peale, kui vähenil raha on, siis loomulikult sa teed oma valikud lähtuvalt sellest, et püüda võimalikult trendikaid rõivaid toota võimalikult odavalt ja nii edasi. Et noh, loomulikult selliste andmetega 1,2 on võimalik peale hakata, aga kas need kuidagi edasi arendada veel? Noh, ostukäitumine on terve teadus, et noh, see on kahtlemata üks indikaator turundusotsuste tegemiseks ka, et mis üldse ajendab inimest ühte või teiste kolmandat kaupa ostma, aga see on selline lihtsalt huvitav
teave, see on kindlasti
ikka,
abiks,
kui lähed, jah, poodi.
Marian, sina oled meil kaubelnud paljud asjadega kindlasti sinu kommentaar.
Riietega ei ole.
Kas sa ennast kuhugi lahterdasid, leidsid sa midagi sarnastsid?
Ja oma pika elu jooksul olen ma päris mitmes erinevas lahtris olnud, ütleksin ma selle peale. Aga no tähendab, et kõik need, kes müüvad, ikkagi teavad seda, et mida rohkem infot tähevad, mida täpsem info on sul olemas, mida paremini sa tead, seda täpsemalt sa ikkagi suudad oma neid investeeringuid settida selliselt, et sa ikkagi lõpuks oma raha kätte saad, et sinu töö ikka vilja on kannud. Aga ma arvan, et igasugune segmenteerimine ja analüüsimine ja statistika ikkagi, noh, tähendab, see piir on ikkagi seal, kus nii-öelda selle asja kvaliteet või väärtus on veel suurem kui sellele kõigele minev aeg. Et kui sa küsisid, et kas see kolmeks jaotamine sellest on piisav, ma usun, et see on, noh, ma isegi ei tea, kas selle tee algus või isegi mingisugune eelpunkt, et ilmselt sealt see suur teadus, see ostukäitumise teadus alles algab, eks ju. Aga kui me arvestame sellega, et me teame tegelikult, eks ju, et nüüd ühte, teise või kolmatesse kategooriasse kuuluv inimene, et mida ta siis veel teeb, kus ta käib, mida ta mõtleb, kellega ta suhtleb, eks ju, ja kui sa siis seda väga hästi tead, et kui sa siis paned sinna tema teele õiges proportsioonis ja iga natuks ajad hakkad neid õiged sõnumeid ette, siis tegelikult võib sind kroonida edu ühel hetkel, et kas siis üks teine või kolmanda kategooria esindaja ikkagi lõpuks leiab tee sinu poodi.
Anu, sinu tähelepanek.
Noh, mul oli seda selles suhtes hea lugeda, et kuna ma olen lihtsalt selle rõivääriga nii kaua seotud olnud, siis tundus see maailm hästi tuttav. ja ma arvan, et need kolm kategooriat täiesti pädevad. Et mul on isegi natuke kahju, et mul oleks hea meel olnud seda uuringut näha umbes 10 aastat tagasi, et see oleks mu mõtlemises nagu teatud selguse tekitanud, et noh, kuna me teame, et rõivaturg on hästi selline fragmenteeritud turg, tohutult palju maitseid ja raske on olla domineerib, kuna meie loomu omades naistel nüüd küll rohkem kui meestel on see, et me tahame erineda. Et me kindlasti kohe ei taha näha välja ühtemoodi ja see on ka see, mis paneb sellisele väga suurele noh, niisuguse ühe ja sama rõiva tüübi või ühe ja sama kontseptsiooni laienemisele lihtsalt mingid piirid peale, et kuskilt tuleb see vahe, et kus enam ei taha sõbrannaga sama kleiti kanda. Et selles suhtes on minu mõelest see nagu hästi hea ja selge jaotus, et ma just mõtlen, et kui mul on minu moevaldkonna paljud inimesed, kellega me oleme rääkinud moeturundusest ja kõigest sellest, et ma usun, et neile võiks see täiesti abiks olla mõelda just seda, et kõik kogu maailm ei pea ümber trendi käima, on inimesi, kellel on muud argumentid olulised rõivastuse juures ja loomulikult, et need argumentid rõivastuse puhul on meestel ja naistel hästi erinevad, et kui mehed ostavad siis, kui vaja on, siis naised ostavad siis, kui soov on või tahtmine tekib ja need on täiesti erinevad asjad. Ja mis mind muidugi üllatas, on ikkagi see, et kui vähe arvatakse, et nii-öelda neid stylish shoppereid või stiilseid ostlejad tegelikult on, et kui me näeme seda, kui palju on trendi meie ümber ja trendi kommunikatsiooni, siis tundub, et kõik ju vahetavad ma garderoobil välja iga hooaja alguses ja siis me näeme siin selle uuringu andmetel, mis ütleb, et seda on 1-20% ehk siis ülejäänud 80% ei tee seda, aga me kommunikatsioonist jääb mulje nagu, kui sa ei vaheta oma garderoobi välja, et siis nagu ei ole päris kõik korras või sa miski pärast kuulud kuugi valesse kohta, et see on selles suhtes nagu hea näha, hea kainestav info.